Lidé se vždy pokoušejí nacházet pozitivní momenty ve všech situacích, jež nejsou sami schopni změnit. Josef Stalin, Molotovovi, červenec 1937. Tranzitní věznice Osmita, ležící asi 5 kilometrů od města Čita, byla považována za nejbezpečnější vězení na světě. Určitě ale byla nejzlověstnější a nejošklivější, postavená ze špinavě šedých kamenných kvádrů. Nebylo to ovšem vězení v pravém slova smyslu, tedy místo, kde si vězni odpikávají svůj trest. Osmitu musíme spíš považovat za obrovskou přestupní stanici, kudy procházely ohromné davy lidí ze všech ruských věznic na své další cestě na Sibiř. V Osmitě se vězňové poprvé setkávali s nejlepšími lovci lidí na světě, malými a usměvavými sibiřskými vojáky z doprovodných jednotek, vyzbrojenými mimo jiné i obávanými nagajkami, pověšenými přes rameno. Nejčastěji byli tito muži oblečeni do dlouhých šedivých plášťů, dosahujících až ke kotníkům, a do vysoké bílé kozácké čepice se šarlotovým dýnkem, ozdobené zeleným křížem. Přestože se tito muži nevyznačovali vysokým vzrůstem, bylo nutné se jich bát. Na zádech jim visely špaginy s kruhovými zásobníky, u boků pak kozácké šavle v černých pochvách. Vpředu na úrovni žaludku pak měli otevřená černá pouzdra, z nich vycházely rukojeti pistolí nagan. Pistole byly upevněny k dlouhé bílé šňůře, která vojákům křížila prsa a končila až u nárameníků. Když dorazili vězňové do Čity, dostali se do péče těchto malých mužů se zelenými kříži na čepicích. Většina z nich s nimi zaznamenala šokující zkušenosti. Ve vězeňských vlacích do Čity směli být biti jenom na přímý rozkaz velícího důstojníka. Tito malí muži se zelenými kříži ale směli obávané nagajky používat dle vlastního uvážení. Hned jak podpisem potvrdili převzetí vězňů, začala nagajka svištět vzduchem a vyvolávat hrůzu všude, kam dopadla. Ještě předtím, než se konvoj dostal do Osmity, byli ti nejslabší utlučeni k smrti. Co bude následovat za zdmi tranzitní věznice, nikdo ve skutečnosti netušil. Vězňové se zde učili všemi možnými i nemožnými způsoby zcela otrocké poslušnosti. Když o 3 týdny později opouštěli na stovkách velkých saní Osmitu, dal se jim z tváří vyčíst celý jejich život. Tito malí vojáci policisté byli nechvalně známí již od doby, kdy se obrovská sibiřská pustina stala největším likvidačním centrem světa. Přinejmenším 4 miliony německých válečných zajatců prošly Čitou a výchovou v podobě neustálých úderů na gajky v Osmitě předtím, než odešli na práci do dolů u řeky Kolyma na Sibiři či do táborů na ostrově Novaja Zemlja. Jenom velmi malé procento z nich se po válce vrátilo zpět do Německa. Kapitola 7. Byla to vražda? Hauptfeldwebelblatz se odvážil až na frontovou linii, protože si chtěl ověřit naši spotřebu munice, která mu připadala příliš vysoká. Již dříve projevil značnou nespokojenost se stavem disciplíny u frontových jednotek. Postěžoval si nahoru, Ke své hrůze ale dostal rozkaz, aby provedl inspekci přímo v zákopech. V den, kdy Blac dorazil na frontu, zde byl naprostý klid. Jako na první narazil na skupinu lehce raněných, kteří leželi v podzemním okopu. Zatracení ulejváci, rozkřikl se. Budete kmitat, až se vám bude od prdelí kouřit. Ven a rychle, rychle vy potomci supů. Proháněl je po zákopech, nutil je skákat dopředu s ohnutými koleny a s puškou v natažených rukách a také procházet se v nebezpečně otevřeném zákopu. Ku podivu ale onoho rána této příležitosti nevyužili nepřátelští odstřelovači. Kde máte ty své sibirské odstřelovače? Křičel Blac vítězně. Samé lži o tom, že tady jsou. Vymyšlená a prolhaná hlášení ze mne ale blázna dělat nebudou. Ještě mě poznáte. Vypadá to, že nastal čas na pár vojenských soudů. Přes obvazy poraněných mužů prosakovala krev. Když někteří velitelé čet protestovali, hned se do nich pustil. U mě je raněný muž ten, který se nemůže hýbat. Všichni ostatní jsou simulanti. Krev, říkáte? Trocha krve dříve nikomu nevadila. Vždyť je to zdravé. A bude to tak i teď. Když má chlap moc krve, lenivý. O něco později se rozhodl zkontrolovat předsunutý těžký kulomet. Už z dálky od něj slyšel hromové chrápání. Roztřásl se vzrušením a radostí z toho, že bude mít možnost nechat spícího strážného zavřít. Konečně se vyškrábal na násep a svalil dolů do úzkého spojovacího zákopu. Na dně zákopu ležel strážný schoulený do klubíčka jako mokrý pes. Nejenom, že spal, nestoudně se ještě zabalil do jehněčí kožešiny a pod hlavu si strčil malý, modrý péřový polštář. Na těžkém kulometu visel kus kartonu a na něm neumělými velkými písmeny vyveden nápis. Drahý pane Hauptfeldwebel, buďte prosím potichu, nebudit před 13:00. Děkuji srdečně, pane. V úctě váš Obergefreiter Wolfgang Kreuzfeld. Blac nevěděl, jestli má začít ječet nebo řvát. Nakonec se rozhodl pro to první, což je téměř vždy ta nejpoužívanější zbraň všech Feldweblů, kteří se náhle dostanou do slepé uličky. Pokud se vám podaří ječet dostatečně dlouho, něco se nakonec určitě stane. Drobeček otevřel jedno oko a přitiskl si ukazováček k rtům. Hele, přestaň tu ječet, chlape. Nevidíš, že si právě zkouším hodit šlofíka? Vy tu spíte na hlídce, zařval Blac, přičemž mu hlas zlostí několikrát přeskočil. No jasen, že spím. Co pak je na spaní něco špatného? Usmál se Drobeček široce. Tak vy se mi ochotně přiznáte, že spíte v době, kdy máte hlídkovat? A proč bych to neudělal? Vždyť jsem opravdu spal. A řeknu vám, že jsem měl krásný sen. Viděl jsem tam jednoho Hauptfeldwebla viset na kusu drátu a my všichni ostatní jsme po něm stříleli z pušek. Pokaždé, když jsme se strefili, tak poskočil. Úplně jako ten tahací panáček, co je dělají v Sasku, víte? Za to, že jsi spal na hlídce, přijdeš o hlavu, chlape, zvolal Blac vítězným tónem. Postav se, půjdeš do vězení. Mazlit se s takovým prasetem, jako si ty, Kreuzfelde, nebudeme. Hned, jak se vrátíme k rotě, uspořádáme polní soud a jedním ze tří soudců budu já a druhým velitel roty. Budeš zastřelen, Kreuzfelde, to ti můžeme zaručit. Proč furt Hauptfeldwebel říkáte my? Je vás snad víc než jeden? Nebo do toho počítáte i svý filcky? Jen počkej, prase, houkl Blac, jistý si sám sebou. Pokud je Hauptfeldwebel už unavený životem, doporučoval bych mu, aby držel hlavu právě takhle nahoře, jak to dělá, usmál se Drobeček. Ti sibirští odstřelovači budou štěstím bez sebe, když budou moci vpálit kuličku do takovýhle hlavy. To mi připomíná jednoho psa, co jsem kdysi měl, řekl zamyšleně. Postav se, zaječel Blac, již zlostí zcela bez sebe. Mluvíš s nadřízeným, půjdeš do vězení, chlape. Když se pokusíš utéct, použiju zbraň. A to si piš, že to udělám s potěšením. O něco si se praštil do té svý skurvený hlavy, když jsi sem šel, ne? Odhodil Drobeček na jednou masku venkovského křupana. Teď máš řeči jako skurvená norská treska, která zabloudila cestou do skurveného Švédska. Vězení, polní soud, popravčí četa, že mě zastřelíš, když budu chtít utíct. Už je to všechno z toho tvýho skurveného repertoáru? Teď poslouchej, ty ubohá napodobenino pod důstojníka. Přišel si nám, skurveným zákopovým prasatům, sem trochu nakopat prdele a myslíš si, že se ti podařilo utíct od toho, co ve skutečnosti jsi? My dobře víme, co jsi byl zač, než jsi se sem dostal, chlapče. Zametač hoven v žirafím výběhu v berlínský zoologický zahradě. To jsi byl. Jak to můžete, začal překvapeně Blac. Co ti potom do prdele je? Prostě to vím a to stačí. A kromě toho vím i další věci. K těm žirafám se už nesmíš nikdy vracet. Drobeček se usmíval a úsměv na jeho tenkých rtech vypadal neuvěřitelně nebezpečně. Jste zatčen, opakoval nervózně Blac a nemotorně šátral po pouzdru s pistolí. Dej pracku od té stříkačky. Drobeček výhružně pozvedl samopal. O nic se nepokoušej. V téhle hračce mám výbušný kulky. Jak by se ti líbilo, kdyby ti tvý koule proletěly krkem, Blaci? Vy vyhrožujete nadřízenému, to je vzpoura. Postavte se do pozoru. Drobeček se pomalu vstyčil a Blac si až v tuto chvíli uvědomil, jak je veliký. Seš teď spokojenej, už klíbil se zlověstně Drobeček. Polní soud, ve kterým budeš soudit ty a ten plyšovej čurák kapitán von Pádr. Rozsudek smrti. Bang. A určitě bys mě rád i vlastníma rukama ty sračko přivazoval k popravčímu kůlu, co? Ano, přesně to tak bude, zatraceně, zavil Blac. A taky ti osobně vpálím do těla kulku. Ty jsi asi kurva zešílel, zasmál se hlasitě Drobeček. Prase v amoku, to seš, nic jinýho, podívej se na mě. Neexistuje nikdo, nejenom ty, ale nikdo v celý týhle skurvený armádě, kdo by mohl přivázat nadsvobodníka Wolfganga Kreuzfelda k popravčímu kůlu. Jak by si to mohl vůbec dovolit takový pytel sraček v uniformě, jako seš ty? Ty mě nezatýkáš, Blaci. Já zatýkám tebe. Věděl jsi vůbec, že jsem tajnej komouš? Vy jste asi zešílel, chlape, vykřikl Blac, který ale cítil, jak mu hrůzou mrazí v zádech. Stojí snad tváří v tvář psychotickému zabijákovi? Jsou snad ty historky o vrazích odvedených do války pravdivé? Ne, žádný disciplinovaný německý voják by přece něco podobného nemohl udělat. Nechte mě odejít, vykvíkl hystericky a pokusil se Drobečka odstrčit stranou. Kam tak spěcháš, kámo, usmál se Drobeček chladně. Nejdříve si musíme vyjasnit pár věcí. Nejdřív si mě zatknul, to jsme ale zrušili. Chtěl si mít polní soud, tak si ho uděláme. Právě proběhl a já mám tu smutnou povinnost odsoudit tě k trestu smrti. Za 5 minut od téhle chvíle už budeš lítat společně se skurvenýma božíma andělama oblečenej úplně jako oni. Vyhrožujete mi a odmítáte vyplnit rozkaz. Nařizuji vám, abyste mě odtud pustil. Jsem váš Hauptfeldwebel a přímý nadřízený, breptal Blac s panickou hrůzou v očích. Hubu drž, zametači žirafých hoven. Nejsi nic jinýho než blábolící skurvená mrtvola. Vzmuž se, buď chlap. Nebude to přece poprvé, co se účastníš nějaké popravy. Říkal jsi sám, že jsi byl často na Morlenschluchtu. Předpokládám ale, že to není taková zábava, když jde o tvou vlastní popravu. To si nedovolíte, zabědoval Blac, hrůzou skoprnělý a zdánlivě mnohem menší, než byl ještě před chvílí. Poslouchej ty, žirafí vejškrabku, ty mi do toho nemáš co mluvit. Všechno si to začal sám. To ty si tu pokřikoval o skurvených polních soudech a popravčích četách a o všech těch podělaných válečných šílenostech. A to všechno proto, že jsem si tu hodil 20. Já jsem proti skurvenému trestu smrti. Pomoc, pomoc, vražda, ječel zoufale Blac. Drobeček na něj hleděl s chladným zájmem. Tvůj hlas tady dobře znají na obou stranách fronty. Myslíš, že by se našel nějaký čurák, který by přišel na pomoc tobě? Můžeš si vylíst nahoru na násep, aby všichni věděli, kde skončíš. To je spiknutí, vykřikl Blac beznadějně. Přesně tak, chlape. Porta by ti řekl, že všichni jsme byli odsouzeni k smrti již ve vteřině, kdy jsme se narodili. Bůh tak rozhodl a poslal ke mně velkýho černýho anděla s planoucím mečem, který mi řekl zatímco jsem spal. Čas Hauptfeldwebla Blace se naplnil. Blac se sevzlikáním plazil po blátivém dně zákopu. Soudruhu Kreuzfelde, nezabíjej mě. Soudruhu Blaci, kurva, udělám to. Pěkně se postav a buď hodnej kluk. Pro oba to bude snažší a rychlejší. Soudruhu, nech mě žít, mám doma dvě děti. Běž do prdele, soudruhu Blaci. Teď si nikdy nebyl ženatej. Říkal jsem ti, že o tobě víme všecko. Jediná, kterou si v životě šukal, byla žirafice v berlínský zoologický zahradě. A tam z toho nic nebylo. Soudruhu Kreuzfelde, vždyť ty nejsi sprostý vrah. Vždycky jsem tě měl přece rád, jsi tak dobrý voják. Jasně a dobře to o sobě vím. Rozesmál se srdečně Drobeček a přestože se Blac vší silou vzpíral, postavil ho na nohy. Do prdele s těma sračkama, budeš mít hrdinský pohřeb, takže vlast a rodina se tebou budou pyšnit. Vražda, křičel odsouzený muž a zoufale sebou škubal. Drobeček ho pevně popadl a když se s ním dostal přímo za těžký kulomet, několikrát o něj udeřil jeho hlavou, až Blac upadl do bezvědomí. Tak tady máš propustku rovnou do nebe, zavrčel Drobeček sám pro sebe, když vystrkoval hlavu bezvládného muže přes okraj zákopu. Sibiřští střelci se již vrátili ke své práci, takže do Blacových sádelnatých tváří se prakticky okamžitě zaryly 4 kulky. Brzy na to přišli Drobečka vystřídat. Co to je? Zeptal se Barcelona udiveně a ukázal na mrtvé tělo. Neměl si ten zatracený nápad zastřelit ho? Myslíš, že jsem úplnej blbec? Zeptal se Drobeček. Proč bych měl dělat práci za ty kluky od naproti? Nejsou snad členy stejného odborového svazu? Hajde vrhl na Drobečka podezřívavý pohled a naklonil se nad tělo. Co tam hledáš? Zeptal se Drobeček výhružně. Stopy po úderu hranou ruky, odpověděl mu Hajde s jedovatým úsměvem. Poslouchej, Julie, víš, co se stává práskačům? Zeptal se Drobeček a pohrával si s Kalašnikovem. Vím, přikývl Hajde a se zájmem si prohlížel 4 průstřely v Blacově hlavě. Ale také vím, co se stává vrahům. No to vím taky, zasmál se Drobeček. Mám je v rodině. Gilotina v Plocnze, šmik a už nemáš hlávku. 4 průstřely, přemýšlel nahlas Hajde. To tu snad musel stát celý den. Kdybych byl na tvém místě, začal bych si, Drobečku, hledat nějaké dobré vysvětlení. Přestože jsem tu nebyl, vím přesně, co se stalo. A co se teda stalo? Hajde popadl tělo a pomalu ho zvedl nad okraj zákopu. Okamžitě přiletěla kulka a zasáhla hlavu mrtvého muže. Tentokrát to ale byla výbušná kulka, která hlavu roztrhala. Hajde v šoku tělo upustil a začal si z obličeje otírat kusy mozku. Porta se rozchechtal jako hyena. Teď si Drobečkovi pomohl mnohem více, než si měl v úmyslu. Důkaz je v háji. Hajde se vyděšeně podíval na tělo s roztříštěnou hlavou. Dosvědčíte mi to. Všichni jste viděli 4 průstřely. Ale ne, Julie, ale ne, šklebil se Porta. Když si ho zvedal nahoru, přece ještě žil. Na tvém místě bych se do ničeho nepouštěl, Julie. Jste banda podvodníků, vybuchl Hajde, zjevně velmi nervózní. Drobeček si nonšalantně přehodil tělo přes rameno. Na lékařské stanici ho hodil k nohám zdravotníka, který mrtvole z krku hrubě oderval identifikační štítky a prohlédl kapsy, zda v nich nenajde něco zajímavého pro sebe. Hoď tu mršinu k ostatním, nařídil potom asistentovi. Drobeček si vesele hvízdal a loudal se zpátky k podzemnímu okopu druhé čety, kde narazil na Buffela. Dobrá práce, chlapče, už se o tom mluví všude. Doufám, že ti nikdo nemůže nic dokázat. Nikdo nic, zasmál se spiklenecký Drobeček. Jak by taky mohl? Vždyť jsem z réprbánu a šéf Nosáč tam byl mým učitelem. Odpoledne si Drobečka pozvali do kanceláře velitele, kde byl přítomen i důstojník zastupující vojenskou prokuraturu. Byl jste sám s Hauptfeldwebelem Blatzem na stanovišti těžkého kulometu? Co se tam přihodilo? Herr Hauptfeldwebel se tam motal sám, protože já zůstal v krytu za stěnou zákopu. Střílelo se tam? Ne, pane, leda, že byste byl takový hlupák a vystrkoval ven kebuli. Proto jsem taky zůstával v krytu. Zkoušel jsem to vysvětlit i panu Hauptfeldweblovi. Nevěřil mi ale a říkal, že jsem zbabělý hajzl, který se bojí nějakých untermenšů. Řekl mi, abych se postavil do pozoru, tak jsem to udělal. Rozkaz je rozkaz, pane. A vy jste nestřílel? Zeptal se ho důstojník z prokuratury a nejistě na něj pohlédl. Ne, pane, stál jsem v pozoru, pane. Herr Hauptfeldwebel mi nevěřil, když jsem mu říkal, že tam jsou odstřelovači a chtěl se podívat sám. Ukázal jsem mu, kde ti šikmocí ďáblové obvykle sedí se svými stříkačkami a Hauptfeldwebel vystrčil hlavu, aby se sám podíval. Jestli je viděl, nebo ne, to už se nikdy nedozvíme, pane. Najednou odněkud přišla rána a herr Hauptfeldwebel se svalil s rozbitým obličejem na zem, pane. Nevystrkoval jste ho nahoru, nad okraj zákopu? Zeptal se důstojník výhružně. Pane, ozval se hluboce dotčený Drobeček. No dobrá, vy jste s Hauptfeldweblem Blatzem nebyli zrovna nejlepší přátelé, že? Přinejmenším podle toho, co jsem slyšel. Já Hauptfeldwebel proti mně něco měl? Zeptal se Drobeček překvapeně. Já ho měl rád. Často jsme si navzájem vyprávěli vtipy. Důstojník z prokuratury pokrčil rameny, s rezignovaným výrazem potřásl hlavou a nejistě pohlédl na kapitána von Pádra. Tak běžte a Bůh vám pomáhej, pokud se proti vám objeví nějaké důkazy. Jakmile drobeček vyšel, udeřil von Pádr pěstí do stolu. Všechno mi říká, že je to vrah. Nemůžeme získat nějaký důkaz? Byl by to nejšťastnější den mého života, kdybych viděl toho hroznýho chlapa přivázanýho k popravčímu kůlu a před popravčí četou. Vrahové jsou stínáni, řekl důstojník z prokuratury chladně. No to je ještě lepší, zvolal von Pádr. Udělalo by mi radost svědčit proti němu. Herr Hauptmann, důležité je, že nemáme žádného vraha. Obergefreiter Kreuzfeld je vrah, zaječel von Pádr s divokým leskem v očích. Ne více než vy nebo já. Je to jenom vaše přání, pro něž ale neexistuje žádný důkaz. Dokonce je to zcela naopak. Věřím, že Kreuzfeld říkal pravdu. Hauptfeldwebel Blatz opravdu mohl takovou šílenost udělat. Von Pádr nalil koňak a v rychlém sledu vypil dvě skleničky. Vůbec si nevšiml, že důstojník prokuratury se té své ani nedotkl. Příteli, začal von Pádr důvěrně a naklonil se přes stůl. Mám styky v Berlíně. Chtěl byste se mnou sloužit v Berlíně? Měl jsem prostě strávit nějakou dobu na frontě, když tam neprobíhá příliš velká bojová činnost. Získal jsem tedy potřebné bojové zkušenosti a mohu odejít. Nechápu, kam tím míříte, Herr Hauptmann. Nemůžeme společně vy a já o té vraždě potřebný důkaz vytvořit? Důstojník prokuratury se vstyčil a oblékl si plášť. Herr von Pádr, jsem přesvědčen, že jste ta nejodpornější svině, s jakou jsem se kdy setkal. Stydím se, že nosím stejnou uniformu jako vy. Pro vaši informaci vše, co při tomto rozhovoru padlo, okamžitě sdělím plukovníku Hinkovi. Myslím, že brzy budete své konexe v Berlíně hodně potřebovat. Nemáte žádného svědka, vykřikl von Pádr, rudý vsteky jako krocan. No uvidíme, komu plukovník Hinka uvěří. Za dobu, co sloužíte u 27. tankového pluku, jste si moc přátel nezískal. Důstojník prokuratury praštil dveřmi s takovou silou, že se na stropě začala drolit omítka. Kapitán von Pádr naskočil do kýblu a hnal na poštovní úřadovnu do Kovelu, kde si vyžádal expresní telefonní spojení na Bendelstraße. Přítel brigádeführer SS Ahlendorf, náčelník vnitřní správy SD, mu slíbil, že okamžitě zavolá do Berlína a zařídí jeho převelení k SS. Na samém vrcholu štěstí se von Pádr vrátil zpět k rotě, kde se rozhodl provést ještě naposledy inspekci přímo na frontové linii. Kdo ví, třeba se mu povede vyrovnat si tam účty s Kreuzfeldem. Kamže, pane, zeptal se ho znovu jeho řidič Obergefreiter Blume. Na frontu. Kam? Škubnul sebou udiveně Blume. Nemohl uvěřit vlastním uším. Máte snad naděláno v uších, chlape? Řekl jsem na frontu. Žádný problém, pane. Ušklíbl se Blume a vyrazil takovou rychlostí, jakoby na tom, jak rychle se von Pádr dostane na místo, záležel výsledek války. Nechte si svý pitomý poznámky pro sebe. Když jsme zjistili, že nás hodlá navštívit von Pádr, vyvolalo to po celých zákopech naprosté zděšení. Kapitán prošel pyšně spojovacím zákopem, prohlédl si předsunutá stanoviště, podíval se periskopem. Tak tohle bylo opevnění, které zadrželo mongolské nájezdníky. Von Pádr se náhle cítil být mnohem větší. Narovnal si na hlavě novou ocelovou přilbu. Kde je nepřítel? Zeptal se Barcelony. Asi 300 metrů tímhle směrem, odpověděl Barcelona. Schovávají se před námi, zbabělá prasata, jsou to Untermenschen, nic jiného. Zdá se, že ještě nejsou unavení životem, pane, usmál se Barcelona. Kdyby se Herr Hauptmann mohl podívat z druhé strany jejich periskopem na nás, viděl by naprosto stejný obrázek. Pokud se samozřejmě neobjeví nějaký takový zatracený šílenec, jako byl Hauptfeldwebel Blatz. Držte hubu, okřikl ho von Pádr příkře. Cítil, jak mu srdce v hrudi bije mocněji. Zde stojí německý křižák čelící barbarským hordám z Asie. Tiše si začal broukat Wacht am Rhin. Barcelona se po něm udiveně ohlédl. Dále pokračovali spojovacím zákopem a narazili zde na drobečka, který seděl na zemi a před sebou měl hrnec horkých brambor. Už jste naživu příliš dlouho, Kreuzfelde. Von Pádr udělal známé gesto, když si ukazováčkem přejel přes krk. Herr Hauptmann asi umí věštit osud, že? Drobeček efektně srazil podpatky, přestože zůstal po celou dobu sedět. Náhle se zákopy začaly zachvívat zvukem dunícího gongu. Co se to děje? Zeptal se von Pádr nervózně Drobečka, který se ani na chvíli nepřestal cpát bramborami. No asi ty smradlavý opice zase začínají jeden z těch svých skurvených tankových útoků, řekl Drobeček zcela nevzrušeně a nabídl von Pádrovi jeden brambor. Ten ho vztekle hodil na stranu. Drobeček se pomalu postavil a sundal kryt z těžkého kulometu. Během okamžiku byl zákop plný lidí. Vzduch se chvěl hrozivým rachotem motorů. Kousek za pozicemi se k nebi zdvíhala ohnivá zeď. Baráž. Šrapnely vily a hromovaly. Pro veterány mnoha front to ovšem nic neznamenalo. Úplně normální dělostřelecká příprava, jakou Rusové používali vždy před místním tankovým útokem. Kapitánu von Pádrovi se ale zdálo, že se do kořán otevřely brány pekla. S jektajícími zuby sebou plácel na zem hned vedle Porty a Drobečka, kteří se na něj se zájmem dívali. Už je zase posranej ten skurvenej náfuka, řekl Drobeček potěšeně. Von Pádr si zoufale tiskl přilbu k hlavě. Jak si tiskne k hlavě ten plechovej klobouk a třepe se přitom jako huspenina, rozesmál se Porta. Dopadla celá série náloží z minometů a zdvihla k nebi sloupy vyrvané zeminy. Von Pádr ze sebe vyrazil výkřik krajní hrůzy, protože si myslel, že přichází jeho poslední chvíle. Vůbec ale netušil, že je to všechno jenom začátek. Vždycky samozřejmě věděl, že za války umírá spousta lidí, vždycky ale tento způsob umírání považoval za skvělý, ušlechtilý a v žádném případě ne bolestivý. Měla to být hrdinská smrt, jak ji často popisoval důstojnickým kadetům. To, co se ale dělo tady, bylo cosi zcela odlišného. Zde nenacházel nic krásného a povznášejícího. Bahno, ječící ocelové střepiny, roztrhaná lidská těla, urvané ruce a nohy. Ústa měl náhle plná zvratků, vytékali mu i nosem a stékali dolů po bradě. Kalhoty měl plné již nějakou chvíli. Ty nádherné, na míru šité jezdecké kalhoty barvy myší šedi. Síla jednoho výbuchu jim hodila kus dál do zákopu. Porta ho chytil a dotáhl zpátky do okopu pod těžkým kulometem. Ježiši, ten ale smrdí, prohlásil a delikátně si zakryl nos. To se ale stává všem těm nahastrošeným panákům. Když sem přicházejí, připadají si kdoví jak velcí a když odlízají, jsou malí jako veš. Neopouštějte mě, kamarádi, zavzlikal von Pádr. Hodíme tě přímo před nějakej T-34, jestli sem přijedou, slíbil mu Drobeček. Kamarádi, jsme přece kamarádi. Ale jistě, kamaráde Herberte, smál se Porta. Teď jen, abys na to nezapomněl, až přestane ten rámus, co? Von Pádr se do jakotu dělostřelecké palby pokoušel vykřičet a vyječet ze své hrůzy. Těžký kulomet se rozrachotil přímo proti vlně mužů v kaki uniformách, která se pomalu blížila s chraplavým křikem. Ura, Stalin! Ura, Stalin! Pojď se podívat, vyzval Porta vzdykajícího kapitána a strčil do něj špičkou boty. Kamarádi odvedle se na nás jdou podívat a asi by si moc rádi popovídali právě s tebou. Führerův udatný důstojník zůstal ale ležet v bahně na dně zákopu, odkud žebronil o pomoc u dvou zavšivených zákopových prasat. Nová kaky vlna ruských vojáků se přehnala přes zátarasy z ostnatých drátů. Ve slunci se leskly bodáky a polní lopatky. Vzduchem létaly ruční granáty. Tanky T-34 se řítily kupředu jako stádo divokých býků a přeskakovaly díry v zemi. S ohlušujícím rachotem dopadaly jednotlivé těžké stroje před drátěné zátarasy. Na okamžik se zastavili, aby mohli vypálit. Oslepující záblesk a granáty rozmetávaly postavičky v polní šedi na cáry. Vstekle zaštěkali první pancerfausty. Ocelové giganty se tříštily. Věže létaly vzduchem, vždy s roztrhanými lidskými těly. Už se setmělo a tma byla stále hustší a hustší. Náhle celou scenérii zaplavilo oslepující bílé moře světla. Tanky T-34 naráz rozsvítily své světlomety. Tohle dělali jenom Rusové. Mělo to zlověstný dopad na obránce a působilo to tedy jako účinný psychologický efekt. Štěkali kulomety. Vojáci v polní šedi byli tlačeni dozadu a drceni pod širokými tankovými pásy. Servus, Herr Hauptmann, ušklíbil se Drobeček a rychle sundal těžký kulomet z podstavce. Porta mrštil do dálky pár ručních granátů, nonšalantně zasalutoval svému veliteli roty a zamířil přes okraj zákopu za Drobečkem. Nechoďte pryč, neopouštějte mě, kamarádi, ječel Führerův důstojník, který již 5 let kázal o tom, jak čestné a slavné je zemřít za Führera a vlast. Postavil se a jako hypnotizován upřel pohled na hřmící monstra, jež kymácejíce se a poskakujíce přijížděla směrem k němu. Již ho zachytili první svazky paprsků ze světlometů. Kamarádi, pomozte mi, nechci umřít. Snopy světel jako by ho přimrazili na místě. Přitiskl si ruce na uši a řval jako šílený. Věž tanku se začala pomalu otáčet. Vybuchl šrapnel a zasypal vyděšeného důstojníka vrstvou hlíny. Vyškrábal se a vydrápal nahoru a začal se plazit z kuče jako raněné zvíře pryč přes bitevní pole. Tank T-34 se přiřítil plnou rychlostí, těsně ho ale minul, aniž by mu jakkoliv ublížil. Postavil se na nohy a rozběhl se přes prostor bičovaný oslepujícími světly reflektorů s oběma rukama přitisknutýma na uši. Přilbu už dávno ztratil. Hluk byl hrozivý, ať se otočil kamkoliv, viděl vždy vybuchující granáty z hlavní tanků či zemi přeorávanou projektily z kulometů. Vskočil zpět do zákopu a s jekotem se hnal spojovacím okopem, aniž by měl sebemenší tušení o tom, kam vede. Vůbec nezaregistroval tank, který přeletěl přes ochranný násep a s rachotem dopadl na zem pouhých pár metrů za ním. V následujícím okamžiku ležel na zemi. Široké pásy ho zachytili, točili jim dokola a dokola, drtili mu ruce a nohy. Teď již nevzýval Führera, ani nikoho, a nic z dalších lidí a věcí, jež pro něj znamenaly ty nejsvětější idoly. Křičel a se vzlikáním volal matku, jímž slzám, které vyplakala, když vstupoval do armády, se jenom vysmíval. Tanky T-34 prorazily německé linie, na své základny se vrátili až v noci. Když opět vyšlo slunce, zabarvilo oblohu nad opět klidnou frontou do červena. Druhá četa se s potěšením vyhřívala v již slábnoucích slunečních paprscích. Brzy měla přijít zima. Ta hrozivá ruská zima. Porta rozdal karty. Hráli jsme Napoleona. Občas se jeden či druhý z nás podíval ven periskopem. Na bojišti přibylo hodně mrtvých těl. Někteří muži ještě nebyli úplně mrtví. Nemohli jsme pro ně ale dojít. Sibiřští odstřelovači je viděli také. Přímo před stanovištěm těžkého kulometu ležela roztrhaná krvavá hromádka. Na šedivé rudé mase se dali stále rozpoznat lesknoucí se stříbrné nárameníky a na nich dvě zlaté frčky. Vše, co zbylo z Führerova pyšného důstojníka, kapitána von Pádra. Thank you.